Die kerkraad Hak en broeder Thuy Staljaard, al twee hierdie broeders in hulle afwesigheid, losmaking uit die ambtenaar Jan Venter het 'n operasie ondergaan, wat 'n lang herstel tydperk het, en moontlik nog deur 'n verdere tydperk van herstel opgevolg sal moet word. Daarom sy versoek dat hy losgemaak word uit die ambt van ouderling, wat die kerkraad dan ook toegestaan het. Met dank dan ook vir die dienswerk deur hom verrig. Broeder Thuy Staljaard, losmaking uit die ambt as gevolg van werkomstandighede. Ons broeder vind dit moeilik om in die eredienst te kom en dan ook sy dienswerk te doen. Dan met attestie vertrek na die Gereformeerde Kerk Meyerspark, Daniel Jeremias Roo en eggenote Elsa Aneen Roo gebore Roos. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, in gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Ons lofsang, Psalm 84, ons sing vers 1 en vers 6. Die eerste vers sing ons, voordat ons staan ons geloof bely, en dan die sesde vers, nadat ons belydenis van ons geloof gedoen het. Hoe lieflik is u wonings, Heer, der leerskare, hoe begeer my siel en inker van verlange, om na Gods woning op te gaan en in die tempelpoort te staan, met jubelende lofgesange. My hart en vlees, o God, roep luid, tot u wat leef, verlangend uit. Son en skuld is onze Heer, hy sal genade gee en eer, want hy word nooit sy woord ontrou nie. Hy sal aan allemaal wat opreg om dien en wandel in sy weg, die goeie nimmer meer onthou nie. Welsalig Heer wie op u bou, u geheel om toe vertrou. Psalm 84 vers 1 en vers 6 onderskeidelik. En saam belydenis van ons algemene ongetwyfelde christelike geloof en elkeen sê soos volgens sy hart. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvan daan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in die Heilige, algemene, Christelike Kerk, die gemeenskap van die Heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en 'n ewige lewe. nadat ons geluister het na die wet van die Here, antwoord ons daarop deur saam te sing van Psalm 2. Nee nie, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of wat onder op die aarde is, of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uiterlik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uiterlik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae in die jaar by en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Wat in 6 dae, het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen vals getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie. Ons diensknegt, ons diensmaagd, ons esel, of iets wat van jou naaste is nie. Barmhartige God en hemelse Vader, ons dankie Here dat ons in die heilige teenwoordigheid mag wees. U die ewige, die waaragtige, die skepper van alle dinge, die een wat het nog steeds deur sy voorsienigheid onderhou, rig en stuur. Ons kon vanochtend in u midde inkom, om dan ook u seën te ontvang, u lof te besing, u wet aan te hoor, en dan ook die vooruitsig het om uit die woord te kan lees, om dan sodoende ook te hoor wat u aan ons in daardie skrifgedeelte openbaar. Here, ons bely dat hierdie oggend vir ons kosbaar is. Kosbaar is oor waar ons is, maar ook wat met ons hier gebeur. Om daarom die lof, die eer en verheerliking vir u, die lewende God. Maar ons dank u ook, Here, dat ons in hierdie bijeenkomst met mekaar kan meeleef. Dat ons ook in hierdie gebed tot u mag kom om as gemeente ons dankbaarheid voor u te betuig oor dit wat u ook in mense lewens doen. 'N verbondskind wat u aan ouers gegee het. Ons dank u daarvoor, Here. Want daarin sien ons ook dat u die getal van u koninkryk volmaak, 'n werklikheid dat wanneer dit ook dan afgehandel is, u seun op die wolke sal kom en ons hom tegemoet sal kan gaan. Wil u hierdie ouers dan ook seën in die opvoeding van hulle kind, dat hy ook u sal leer ken as sy liefdevolle vader, wat vir hom ook bestem het die verlossing in Christus Jesus die Here. Ons dank u ook, Here, vir hulle wat aan ons verbind is deur bande van liefde, van bloed, wat in die afgelope tyd ook operasies ondergaan het en dat het ook met hulle beter gaan. Dat die operasies ook suksesvol was, soveel so dat hulle ook nou kan herstel, thuis kan aansterk. Elke keer wanneer ons ook as gemeente of geliefdes van ons wat gemeentelede is voor operasies te staan kom, dan besef ons die nietigheid van die mens. En daarom dank ons u dat u ons gebede verhoor. Ons bid vir hulle wat siek is, Here, hulle wat behandeling ondergaan vir hulle siektes huidig. Wil jy hulle nabij wees, wil jy hulle die krag gee om moedig te bly, om die goeie stryd te bly stry en die geloof te behou. Ons bid ook besonderlik vir hom wat ernstig siek is. Here, wil jy ook daar een God van nabij wees, waar dit ook met hom moeilik gaan. Maar ons dank die Here dat ons ook weet, soos vir ons is vir hom ook die ewige en waaragtige God, sy krag en sy sterkte. Ons bid ook vir lidmate van hierdie kerk, wat in hierdie tyd op die pad is, met verlof, met vakansie. Here, wil jy hulle genadiglik nabij wees, veilig by hulle bestemmings aanbring, maar ook weer terugbring hier na ons midde, sodat ons ook u weer kan saam loof en prys, kan dank vir al u genade. Ons bid ook, Here, dat u dit sal stilmaak in ons harte, sodat ons werklik u woord sal hoor, maar dan ook met die besef, dat ons swak en nietige mense is, sondaar mense, maar mense wat ook in Christus Jesus die versoening ontvang. Verhoor ons gebed in sy heilige naam. Amen. Ons sing vervolgens Psalm 36, die tweede vers. U goedheid, Heer, is hemel hoog, u waarheid tot die wolke boog, u reg sal nooit begewe, maar staan soos berge vast van voet, die oordeel is 'n diepe vloed, die sorg vir al wat lewe, hoe kostelik is die guns o God, hoe vlug die mense kinders tot die vleels vir beskerming, al smaak die vette van die huis, die lafel uit die stroom wat bruis, die dieptes van ontferming. Psalm 36 vers 2. Geliefdes in die Here, ons woordbediening vanoggend uit Johannes hoofstuk 20. Hierby sluit dan ook aan Sondag 17 van die Heidelbergse Katekismus. Die vraag wat handel oor die opstanding van Christus. Ek lees eers die vraag aan u voor. Watter nut het die opstanding van Christus vir ons? Dan die antwoord: ten eerste het hy deur sy opstanding die dood oorwin, sodat hy ons die geregtigheid wat hy deur sy dood verwerf het, deelagtig kon maak. Hierdie gedeelte van die antwoord, besonderlik in die preek ook, van toepassing. Ten tweede word ons nou ook deur sy krag tot 'n nuwe lewe opgewek, en derde is die opstanding van Christus vir ons 'n betroubare waarborg van ons salige opstanding. Die tema van die preek vanoggend is Christus se opstanding, 'n boodskap van ewige vreugde. Ons teksvers is vers 17, hierdie woorde. Jesus sê vir haar: raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle: ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. Ons lees nou Johannes hoofstuk 20 van vers 11 tot en met vers 18. Maar Maria het buitekant by die graf gestaan en ween. En terwyl sy ween, buk sy na die graf toe en sien twee engele daar sit in wit klere aan, een by die hoof en een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar: vrou, waarom ween jy? Sy antwoord hulle: omdat hulle my Here weggeneem het, en ek nie weet waar hulle hom neergelê het nie. En toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan, en sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Jesus sê vir haar: vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom: meneer, as u hom weggedraak, sê vir my waar u hom neergelê het, en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar: Maria. Sy draai haar om en sê vir hom: Rabboni. Dit beteken meester. Jesus sê vir haar: raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie, maar gaan na my broeders en sê vir hulle: ek vaar op na my Vader en julle Vader en my God en julle God. Maria Magdalena het aan die disippels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat hy dit vir haar gesê het. Ons lees tot hier. Broers, susters, kinders, die opstanding van Christus. 'N gebeurtenis wat gekenmerk was deur verskille om die graf af. Vroeg reeds daardie spesifieke oggend het die vroue na die graf gegaan met speserye om die lijk te versorg. Maar groot was hulle verbasing toe hulle daar kom en hulle sien dat die klip wat voor die graf se ingang was, weggerol was. Vooral Maria Magdalena was erg hierdeur geskok. En hardloop gevolglik terug en vertel dit aan Petrus en Johannes. Sy was oortuig dat iemand Christus se liggaam weggevat het. Die twee disippels hardloop toe tot by die graf en sien dat dit leeg was. Hulle draai om en hulle gaan terug huis toe. Maar Maria bly buite die graf staan en terwyl sy bitterlik huil, kyk sy rondom haar. Sy besef nie wat het gebeur nie. Die grootsheid van die oomblik, dit wat sy daar beleef, het nog nie tot haar deurgedring nie. Sy staan en huil, terwyl die leë graf 'n boodskap uitdra van Christus se opstanding, 'n boodskap van ewige vreugde. Ons kyk na hierdie gebeurtenis wat in Johannes 20 vers 1 tot 18 verhaal word aan die hand van die volgende punte. Eerstens, die heerlikheid van Christus se opstanding en dan tweedens, die vreugde van Christus se opstanding. Eerstens dan, die heerlikheid van Christus se opstanding. Soos reeds gesê, was Maria werklik diep bedroef deur dit wat sy daardie oggend by die graf beleef het. 3 dae gelede het haar meester aan die kruis gesterf. En asof dit nou nie genoeg was nie, nou dat sy hier by sy graf kom, het iemand hom uit sy graf weggevat. Betraande oë staan sy daar. Toe sy in die graf kyk, sien sy 2 engele met wit klere aansit. Maar selfs dit dring nie tot haar deur nie. Dit is van sy dood nie plaasgevind het nie. Ja, hier die laaste 3 dae was dis maar net 'n nagmerrie wat gelukkig nou verby is. Alles is nou weer reg. Alles gaan nou weer aan soos dit voorheen was. Die rede vir hierdie opvatting by Maria Magdalena kan sekerlik teruggevoer word na die gebeurtenis in Johannes 11 opgeteken. Hier het Jesus Lazarus uit die dood opgewek en is hy weer met sy familie en vriende verenig. Lazarus kon dus weer sy gewone lewe voortsit, ongeag die feit dat hy 4 dae dood was. Broeders, susters en kinders, een saak is seker. En dit is dat daar 'n groot verskil tussen die opstanding van Jesus Christus en die opwekking van Lazarus was. Ja, Lazarus se lewe kon voortgaan asof hy nooit dood was nie. Maar Christus se opstanding was 'n gebeure wat die wêreldgeskiedenis radikaal sou verander. Hierdie was definitief nie 'n gebeurtenis wat sonder meer geïgnoreer kon word nie. Terwyl maar net gedink word, nou gaan alles maar net weer aan soos wat dit in die verlede aangegaan het. Nee, dit was 'n misvatting wat by Maria aanwesig was. Sy het gedink alles gaan weer soos voorheen wees. Sy sal weer saam met haar meester kan rondgaan. Sy sal weer kan sien hoe hy wonders doen, hoe hy mense van hulle siektes genees. Christus se woord aan Maria maak dit duidelik dat dit nie die geval sou wees nie. Hy het opgestaan, ja, hy lewe, maar die feit, en dis die groot saak, maar die feit van sy kruisiging kan nie geïgnoreer word nie. Hy staan nou hier voor haar as die gekruisigde en opgestane Christus, die verlosser van die gelowiges. Hierdie liggaam wat Maria nou so graag wil vashou, is nie meer dieselfde nie. Hierdie liggaam is deur die dood heen en dra die merktekens van die kruisiging. Christus verkeer nou in sy verheerlike liggaam. Sy middelaarswerk is voltooi en hy is op weg na sy finale verheerliking met sy hemelvaart. En dit is die boodskap wat Christus aan Maria bring. Die boodskap van die heerlikheid van sy opstande. Die feit dat sy hom hier sien, beteken baie meer as dat sy hom teruggekry het, asof hy nou maar net vir 3 dae weg was. Nee, nou dat sy hom hier sien, moet sy besef, sy middelaarswerk is afgehandel, die bose is oorwin, die seun van die mens het tot in ewigheid die oorwinning behaal. Die dood, sy bande, is tot in ewigheid verbreek, haar verlosser leef. Broeders, sister en kinders, dit is die heerlikheid van Christus se opstanding. Dit is nie maar net dat hy weer gelewe het na sy dood nie. Dit is nie net dat daar maar 'n wonder gebeur het nie. 'N wonder soos met Lazarus gebeur het, hy was dood en toe lewe hy weer nie. Nee, Christus het self opgestaan, hy het oor die duivel en sy magte getriomfeer. Hy het die dood oorwin. Dis hier die heerlike boodskap in 1 Korintiërs 15 vers 54 tot 57 aan ons verkondig word. Die dood is verslind in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde en die krag van die sonde, die wet. Maar God sê dank, dat ons die oorwinning gee deur ons Here Jesus Christus. Jesus Christus. Jesus Christus tree as oorwinnaar uit die stryd. En het is hy wat aan Maria Magdalena verskyn het. Hierdie gebeure spel een saak duidelik uit. Christus' opstanding, 'n boodskap van ewige vreugde. Dit bring ons ook dan by die tweede punt, die vreugde van Christus se opstanding. Die woorde van Christus aan Maria is echter nie net maar, moet my nie vashou nie. Nee, hy gaan verder en hy voeg ook by, want ek het nog nie opgevaar na my vader nie, maar ga na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my vader en julle vader en my God en julle God. Uit hierdie woorde van Christus, hier klink 'n boodskap van ewige vreugde vir elke gelowige, ook vir haar, Maria. Maria wat daar voor Christus gestaan het, hoor dat Christus hierdie woorde spesifiek aan haar rig en dan ook die opdrag gee om dit te gaan vertel. Hy sê, ek het nog nie opgevaar na my vader nie. Woorde wat duidelik maak dat Christus na sy opstanding uit die dood na die hemel sou opvaar. In hierdie sin hou dan ook verband met sy vorige woorde wat sê, moet my nie vashou nie. Hierdie gebeurtenis van hemelvaart bring 'n nuwe aspek van die geloof na vore en dit moes Maria ook besef. Hierdie persoonlike gemeenskap wat sy met die Here soek, dit sal nou op 'n ander manier gebeur. Voor sy dood kon sy saam met hom rondgaan, voor sy dood kon sy na sy woorde luister, voor sy dood kon sy sy wonder sien gebeur. Maar nou is daar 'n ander manier hoe sy aan hom vas sal wees. Gemeenskap wat nie in gedrang gebring sou word, deurdat hy wat Jesus is, na die hemel sou opvaar nie. Nee, hierdie sou 'n nuwe gemeenskap wees wat sy met Christus sou hê, 'n gemeenskap deur die inwoning van die Heilige Gees. Na die hemelvaart sou dan uitgestort word ook die Heilige Gees as die trooster, dat hulle sou troos, ja vir haar, en allemaal wat achtergeblei het, en dit tot in ewigheid. Wat meer, innige gemeenskap, kon Maria van haar meester begeer? Gemeenskap met hom, sou nie meer, op die wyse soos voor sy dood plaasvind nie. Nee, dit sou op 'n algehele nuwe wyse plaasvind, en gevolglik maan Jesus Maria, om daarop te wag. Hy het hiervan telke male in die midde van sy disippels getuig. Johannes 14 vers 16 En ek sal die Vader bid en hy sal julle ander trooster gee om by julle te bly tot in ewigheid. Johannes 14 vers 26 Maar die trooster die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle alles leer en sal julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Johannes 15 vers 26 Maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Johannes 16 vers 7 Maar ek sê vir julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie, maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. Hy die selfde vreugdevolle boodskap, namelijk dat hy, Christus, opvaar na sy Vader. Dit hoor ons ook weer vanmôre. Ja, Christus' opstanding in die dood, maak hier die wonderlike gemeenskap met hom moontlik. Maar nou moet dit ook verkondig word, dit moet ook aan die broeders meegedeel word, en daarom Christus se woorde, dat sy dit ook aan sy broeders moet gaan vertel. Maar nou is dit, broeder, suster, kinders, dat juist in hierdie woord, broeder of broeders, 'n besonderse betekenis in gebed lê. Die betekenis hiervan is, dat die opvaar van Jesus nie net as die gebeure op die Olyfberg verstaan moet word nie, maar as 'n eenheid gesien moet word met die opstanding wat dan weergaan met die hoogtepunt die hemelvaart, wanneer hy opgeneem word in die hemel. Hy is op weg, hy is op pad, maar dit moet vir sy broeders gesê word. Broeders, die betekenis daarvan, dat daar het iets anders gebeur. Want hy sê vir haar, ek vaar op na my Vader en julle Vader, my God en julle God, en dit moet vir my broeders gesê word. Dit is nou my God en julle God. Deur Christus' opstanding het hy die verhouding wat daar was, tussen God die Vader en hulle wat sy broers is, vir eens en vir altyd verander. God is nou ook weer die Vader van sy disippels, maar nie net van sy disippels nie, maar van alle gelowiges deur alle eeue. En dit is die wonder, ons is dus ook broeders en susters van Jesus Christus, ons is Romeine 8 vers 16 tot 17 dit beskryf, die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is, en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God, en mede-erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom ly, so dat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Ja, broeder, sister, kinders, weer eens 'n boodskap van ewige vreugde op grond van Jesus Christus se opstanding. God was van die begin af ons Vader, aangesien hy ons self geskaap het. Die mens het egter deur die boosheid van ongehoorsaamheid in die sonde geval. Ja, die mens, ons, het slawe van die bose geword. Ons bestemming was die ewige verderf. Die verhouding tussen vader en kind was geheel en al versteur. om hierdie verhouding weer te herstel. God, Hemelse Vader, ons dank U, dat ons ook vanochtend kon hoor, die opstanding van ons Verlosser en Saligmaker uit die dood, 'n boodskap van ewige vreugde, dat niks weer dieselfde is nie, dat alles verander, verander vir ons, want ons is gereddes, die ewige heerlikheid is ons erfenis. Ons bid, Here, bemoedig ons daardeur, dat ons nie sal soek iemand wat saam met ons op hierdie aarde rondloop, sodat ons sy wonders kan sien gebeur, sy woorde kan hoor, sy teenwoordigheid op so 'n manier kan beleef, maar dat ons sal besef, ons is veel ryker, omdat Christus opgestaan het. Niks meer dieselfde is nie, en dat dit vir ons tot heil is. Een heil wat ewig duur, en dat die Heilige Gees, wat in ons woon, ons daarvan verseker. Ons bid dit alles in die naam van ons enigste Verlosser en Saligmaker, Jesus Christus die Here. Amen. Ons slotsang, Psalm 66 vers 6. Ek sal verlos uit doodsgevaar, en nou dat ek weer kan asemhaal, my offers bring op u altare, en my geloftes u betaal. Ek sal laat opgaan in vlamme die vetste vee uit veld en wei, ek sal by rookwerk van die ramme ook beeste en bokke toeberei. Psalm 66, die 6de vers. Rig die harte op God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is en bly met u almal. Amen. nou roep.